во борбата за статус, рече Клапер, кој додаде дека во оваа година Русија ќе го зголеми притисокот врз соседните земји да и се приклучат на евроазиската економска зона, предводена од Москва. Во оваа унија веќе членуваат поранешните советски републики Ерменија, Белорусија, Казахстан и Киргистан.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
До крајот на емисијава преглед од вести. Срджан Стојанчов.
Околу 200 лекари и специјализанти од медицинскиот факултет се собраа денеска пред Министерството за здравство на мирен протест во знак на револт против игнорантскиот однос кон петицијата преку која си ги бараат своите права. Тие бараат да не се снимаат испитите и да се емитуваат на интернет, велат не за работа без плата, за неплатените дежурства, за како што велат лихварскиот договор и за јавното деградирање како идни лекари. Генералниот секретар на НАТО Јен Столтенберг изјави дека се очекува министрите за одбрана на земјите членки оваа недела да ги одобрат плановите за зајакнување на источното крило на Алијансата. Зборувајќи денеска во пресрет на дводневните разговори на министрите во Брисел, тој рече дека јакнењето на присуството на НАТО во Полска и во другите сојузници што се блиску до Русија ќе испрати јасен сигнал. Планот предвидува распоредување воена опрема, нова инфраструктура и поголемо присуство на мултинационалните сили. Грчките острови се под удар на бегалската криза, а Европа се наоѓа во вртлок на повеќекратни и паралелни кризи, изјави денеска грчкиот премиер Алексис Ципрас на седница на владата. Тој додаде дека државата до следната недела ќе ги исполни своите обврски за прашањето на формирање прифатни центри за бегалците. Турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган ги критикува Соединетите Американски Држави за нивната подршка за главната сириска курдска организација. Ердоган денеска во Анкара рече дека Вашингтон создава море од крв во регионот со тоа што членовите на Партијата за демократско единство и нејзиното воено крило не ги смета за терористи. Портпаролот на Стејт Департментот вчера рече дека Вашингтон не ја смета Партијата за терористичка организација и оти ќе продолжи да ги поддржува нивните операции во Сирија. Анкара на оваа партија гледа како на огранок на Курдската работничка партија која се бори за автономија на курдите во југоисточна Турција.
Тоа беше се во ова издание на вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Прага, Махир Алшани и Гоце Атанасов. До слушање.